U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanoggend so kan stil raak. Dankie dat ons die voorreg het om ons geliefdes so voor die voete te lê en te weet, Here, dat U hoor dit. Dankie vir al die ons gebede wat veral opgegaan het so deur die jare en wat U so deur U groot liefde en genade vir ons verhoor het. Ons is dankbaar daaroor. En ons weet, Here, U hoor ons gebede, U luister daarna. En dankie ook vir die uitkoms daarin. Laat U wil daaroor geskied. Dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en ons wil graag vra, Here, dat hierdie dinge wat Paulus vir hierdie gemeente geskryf het en bedoel is vir U kerk ook deur die eeue, dat het ons vanoggend dit ook sal hoor. En dit nie liglik sal opneem nie, maar ernstig sal wees daaroor dat ons 'n gesonde gemeente kan hê in diens van U koninkryk en U werk hier op aarde en tot eer en glorie van U groot en U wonderlike naam. Ons weet dat ons het 'n vyand wat listig is, wat rondloop soos 'n brullende leeu en graag ook vir ons as gemeente wil afbreek dat ons nie lyk soos kerk van U nie. Laat ons ernstig luister na die waarskuwings hierin en dat ons op ons pos sal bly, ons deel ook sal doen. Kom Here, kom breek hier die woord vir ons, kom praat met ons en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is daar by 1 Tessalonisense hoofstuk 5 nou. Paulus is besig met die praktiese uitvloeisel wat hy wil hê in die jong gemeente, 'n gemeentekie wat so jaar oud is, pragtige padstap saam met die Here. Maar die realiteit is dat as ons nie waak op die pad wat ons stap nie, en ons as kinders van die Here nie ernstig daarna kyk nie, as ons nie ons deel doen en ons rolle vervul nie, dan gaan die pad skeef beloof ook. En dit gebeur in baie gemeentes, en as gemeentes begin skeef trek, dan later begin die hele kerk in die omgewing in die land ook heeltemal skeef te trek, en die geskiedenis is besaai daarmee. En daar is eenvoudige beginsels wat ons na moet kyk, en daarom skryf hy hierdie dinge vir hierdie gemeente. En is interessant so, voordat ons begin het, so in die kantlijn daarvan, as ek kyk na Paulus en hoe hy gemeente groei kyk, en die voortbestaan van die gemeente, dan is dit totaal anders as wat die wêreld daarna kyk. En baie kerke dit hanteer, want hulle hanteer die kerkgroei soos die wêreld. Ons het in 'n era wat so leef onder hierdie moderne kerkgroei, en ons het kerkgroei experts, en hulle kyk na allerhande dinge, en hulle kyk na wêreldse modelle en besigheidsmodelle, en ons bring dit in die kerk in. En oënskynlik gaan dit in baie van die kerke goed. Maar ek sê oënskynlik, want dit is net op die oppervlakte. En as Paulus praat oor kerkgroei en die behoud van die kerk, is sy aanslag amper 180 grade in 'n ander rigting. Dis in die kant van dissipline en orde wat gehandhaaf moet word en dinge wat gedoen moet word. Ons kerkgroeimodelle vandag is so geskoei op die seeker sensitive, hulle praat in Engels daarvan, die soeker sensitiewe kerke, dat het gaan oor dat mense moet in die kerk kom, maar hy moet het geniet, moet vir hom lekker wees, en die evangelie word ook so aangepas daarby, dat niemand word aangevat nie, daar moet geen dissipline wees nie, daar moet niks negatief wees nie, daar moet niks hiervan wees nie. Dit moet net lekker wees. En as Paulus hier kom skryf, dan is hy baie reg uit wat nodig is vir 'n gesonde kerk. En dis Christus wat die kerk bou. En as ons as gemeente, ons is nou net 20 jaar gevier, dit wil nog vier vir nog 20 jaar, dan is die beginsels hierdie dinge waarby ons moet bly. En hy het baie keer wat daar oor geskrywe staan, maar hier is een van die gedeeltekies, wat mens miskien net so in die voorbijgang baie makkelijk kan lees, sonder om te kyk maar die diepte hiervan. Nou het ons verlede week gekyk na 'n gesonde kerk en ons gaan vandag aan daarmee en hy het daar eerste twee aspekte daarvan, het hy gepraat oor die mense, herken die mense of ken die mense wat so hard onder julle werk, Hy het gepraat oor die leiers en die rol en die funksies van die leiers wat deur God aangestel is om die gemeente te bou en toe het hy gepraat ook oor die gemeente of die skape, die herder, die skape, ons rolle, ons funksies wat ons het. Erken hulle wat so hard onder werk, betoon liefde en agting aan hulle en leef in vrede met mekaar. Goed, kom ons gaan nou aan in vers 14 na die tweede groep toe binnen die gemeente. Een groep wat dalk een bykie kinders van die Here wat een bykie sukkel. Vers 14, ons druk het julle op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle terecht. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met allemaal geduldig. Sorg dat niemand een ander mens kwaad vir geld nie. Beuiwer julle liever altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so in detail by hierdie deel stilstaan. As ons kyk na die ideale kerk, wat baie mooi funksioneer, en dink ek, gaan ons net stilstaan by dalk van die eerste kerk waar daar is, in Handelinge 2, en as daar vir hulle geskrywe, hulle het hulle heel hartig toegelee op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltyd en gebede, die apostels het baie wondertekens gedoen, en het allemaal diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het die grond en besittings verkoop en die geld dan uitgedeel aan ander volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke gedrag getrou by die tempel by mekaar gegaan en van tot huis gemeenskapelike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesin en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Prachtige prentjie wat ons kry hier van die vroeg kerk af en ek kan nie help as ons kyk na die prentjie om te dink, maar Here, dis die ideaal. Dis die hartsbegeerte wat jy wou gehad het in die gemeente. Nie dat ons hoefde te doen, nie nergens in die Bybel sê, ons moet alles gaan verkoop, en dan moet ons alles met mekaar deel nie. Maar dit was die hartsbesluit en die hartsbegeerte van die gemeente, dat dis die dinge wat ons wil doen. Maar die realiteit is dat, as ons tot bekering kom, binnen die kerk, dat ons vlees nie altyd weggaan nie. En kort hierna kry ons die verhaal van Ananias en Safira wat gelieg het vir die apostels oor die geld wat hulle die eiendom van verkoop het ook en baie hard en party mense het ook baie kras teen hulle opgetree, maar hulle teen God gesondig en albei van hulle dood neergeval. Omdat dit kan skade berokken aan die gemeente. Die Here Jesus Christus het ook vir die kerk gewaarsku, Matteus 18 kry ons dit, binnen die kerk, en hy praat hier, as jou broer, as medegelowig is, verkeerd optreed, gaan wys om terecht waar hy een kant is. As hy na jou luister, het jou broer teruggewen. Maar as hy nie na jou luister, hy nog een of twee met jou saam. So dat alles wat gesê word, dier die woord van een of twee getuies bevestig gaan word. En as hy nie luister nie, sê het vir die gemeente. As jy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom soos een heidenaar en tollenaar behandel. Dit verseker wat op aarde toegesluit bly, sal in die hemel toegesluit bly. Wat ook aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Ek wil net stilstaan voordat ons aangaan met die basisse gedagte wat die Here hier sê. Binnen die kerk van die Here Jesus Christus, is daar mense wat tot bekering gekom het, en daar is 'n ou lewe, en ek is jammer, en ons allemaal deel daarin, dat die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, die vlees nie ophou bestaan nie. En ons stap nou 'n nuwe pad, saam met kinders van die Here, op pad na ons hemelse stad toe. Maar nie allemaal van ons stap dieselfde pad nie, nie allemaal van ons verstaan die goed eerder dieselfde nie, en dan sal die verskille uitkom. Nou, as ons hierdie gedeelte focus, dan praat hy daarvan, ons versoek julle, sê hy, broers, in vers 14, ons druk julle op hart, broers, hy praat nou met gelowiges. Hier praat die Here Jesus Christus van kinders van die Here, maar nie allemaal is kinders van die Here nie. Maar ons hanteer allemaal asof hulle dit is, en ons stap een pad saam met hulle, maar op die ouwe kom het uit, dat hy na die hele gemeente nie wil geluister, dan moet ons hom afsny. Die ouwe is een deel van ons nie. Daie deel is altyd in die kerk van die Here Jesus Christus. As mense wat hier sit met valse voormense, as valse idees, hulle bedrieg hulle self, hulle hart hulle koppe, hulle gaan nie saam met die gang en die beweging van die gemeente van die Here Jesus Christus nie. Maar die deel wat ons wil hanteer is die broers, en hoe hanteer ons hierdie ouwens? So ons gaan nie van die vooranvoorstelling uit in die kerk van die Here ooit, dat is een ou verkeerd optree, hy is nie regtig een van ons nie. Selfs as ons hom afgesny het van die gemeente, beteken nog nie dat hy nie 'n kind van die Here is nie. Dit mag 'n ou wees met baie snaakse idees om. Wat baie ver moet nog beweeg om sy hart verander te kry. Party van ons moet regtig eers rock bottom slaan voordat ons regtig begin luister en reageer. Hoe dit ook al sê, binne die gemeente van die Here Jesus Christus kom en hy praat hiervan die ouens wat in die geloof sukkel. Ons het hier 5 mense wat hy nou noem. In die kerk van die Here Jesus Christus wat sukkel in ons geloofslewe. Nie almal kom tot bekering en vat dit soos 'n koning en ons stap net die pad voluit van die Here nie. Ek kon dit nie eens in my eie lewe doen nie. Maar ons is as gemeente saamgevoeg. En ons pad hierdie stap hierdie pad saam. Nou as ek hierdie goed beweeg, wil ek graag eers begin met die woorde dat ek druk dit op julle harte, broers. Dis die werk van die kerk van die Here Jesus Christus om te kyk na hierdie skape. Al 5 kategorieë daarvan. Dis nie die werk nie, die kerk van die Here Jesus Christus fouteer hierin om te dink dis die werk van die herder. Anders sê geskryf het, ek leer dit op julle harte, leiers van die gemeente. Paulus praat spesifiek, maar ek leer dit op julle harte, gemeente van die Here Jesus Christus. Nie dat ek my deel een kan staan of veronagtsaam die enige leier wat sy moeite werd is, sal sy lewe daarvoor aflê en betrokke wees hierin. Maar die kerk van die Here Jesus Christus moet eienaarskap begin ervaar van die een wat langs jou sit en agter jou sit. Ons is hier om na mekaar te kyk en mekaar te bou. Te lank het in die kerk van die Here Jesus Christus het almal gekyk, maar die dominee moet daar uitkom. Daar het 'n probleem met die kerk, die dominee moet by hom uitkom. Die dominee sou nommer 1 werk om jou toe te rus, sodat jy dit kan gaan doen. En nommer 1 werk is om die woord vir jou op te breek, en dit wat God vir hom gewys het en geleer het, aan jou te breek, dat jy kan groei in die geloof, sodat jy as gemeente dit jou werk kan doen. En natuurlik gaan ons betrokke wees, en ons gaan help en alles daarin. Maar in my eie ervaring, self in die gemeente, het hierdie mense die probleme opgetel, en sonder dat mense eers bewus is daarvan, dat ek hoor nie en ek sien nie en ek weet nie alles nie, al dink party mense so. Weggeval en jy het jou saak en jou werk gelos. Wat by jou gelos is. Jy weet van jou buurman se klagtes. Jy weet van sy gesukkel in die geloof en niks daaraan gedoen nie. So hy sê, ek druk het julle naby op die hart. Hier is 'n pragtige gemeente, as 'n jong gemeente, hierdie goed vind wat hy wat hy noem, beginheid plaasvind, hy sien die tekens daarvan, dis nog nie eers ernstig nie, maar Paulus weet, dat dis die goed wat in 'n gemeente kan gebeur. Nie al die skape het dieselfde pas, en nie is al die skape wil in dieselfde rigting uitkom nie. Maar ons is verantwoordelik vir mekaar. Nou wat noem hy? Hier is 5 kategorieë wat ons moet na kyk. 5 type skape as mens so kan noem. Kom ons begin by die eerste in vers 14. Ek wil die ou vertaling daar gebruik. Hy sê, ons versoek julle broers, vermaan die onordelikes. Die woord wat gebruik word is atakatos, wat beteken eintlik maar net baie letterlik die wat uitpas is met die res. Die ou vertaling vertaal dit as onordelik. Die nuwe vertaling dink ek is wat dit lui. Albei pas daarin. Dis skape wat uitpas geraak het met die res van die trop. En jy kry dit. Aan die een kant kry jy die ouens wat passief geraak het. Dis die ouens wat hy vertaal het as lui. Nou, ek dink albei vertalings werk en is goed. Maar dit lui geraak. Hulle is nie besig met wat hulle moet doen nie. Hulle sit agteroor. Daar's baie ouens wat stoelchristene is. Hulle hele christenskap behels om in 'n kerk op 'n stoel te sit. En daar's niks verder daar buite om nie. Daar's niks aan sy medegelowiges nie. Hy het geen inset in enige iets nie. Dis die leihart. Die geestelike leihart. En hy sê ons moet kyk na die mense, want hy uitpas met die res van die gemeente. Die werk van die kerk van die Here Jesus Christus, dat ons kyk na mekaar, ons dra mekaar, ons steun, ons doen die werk. En hier is te veel kinders van die Here ook in ons gemeente, wat toeskouers is binne hulle eie gemeente. Dit hoort nie so nie. Vermaan hulle. Die ander kant van die woord, om uitpas te wees, is die actieve kant daarvan. Dis die onordelikes wat die ou vertaling gebruik, die rebelle. Die ouens wat die grense probeer verskuif. Die ouens wat nie aanvaar wat dit is nie, maar hoekom moet ek dit alles so doen? Ek sal dit op my manier doen. Die ou vlees wat nog nie dood is nie. Onthou, as iemand tot bekering kom, word hy nie oornag 'n nuwe mens nie. Die pad van heiligmaking is 'n proses waarin ek en jy as kerk van die Here Jesus Christus ook deel in daai persoon se lewe. Ons staan nie, hy kom tot bekering, tot wedergeboorte, nou los ons hom nie. As 'n babiekie in die wêreld inkom, moet jy na eerste paar jaar alles insit. Later van die tyd kan jy die kind gespeen het, dan kan hy op sy eie begin aangaan. Die geloofslewe is dit presies dieselfde. Ek vermaan jou, hanteer hulle. John MacArthur skryf oor die ouens baie mooi, en ek wil vir julle so aanhaal. They may have been unsupportive because they did not care, or because they were angry, rebellious and contentious. Such people, if not dealt with, tend to become bitter. They can become criticizing benchwarmers and eventually rebels who undermine the church leadership to justify their insubordination. En ek dink hy vat dit vir my baie, baie goed vas. Daar is die twee kante wat hy noem, daar is ouens wat net nie omgee nie. Hulle dra nie, hulle pas nie in by die gemeente nie. En die ander kant, daar is ouens wat weier om te onderwerp. Die twee kante en albei is dieselfde. En die probleem is dat as ons nie die dinge hanteer nie, dan raak hulle bitter. En die kerk van die Here Jesus Christus ly daaronder. Ek onthou baie jare terug het ek gelees van een gemeente in die VSA. En wie ons mense, as in die afdeling kom van die onordelikes, kom in alle geure, in alle vorms. Ek dink het was 'n nuwe klavier wat in die kerk ingebring is. Jong, en party mense, enige verandering is ons iets verskrikliks. Die ou baas het nie gestem vir die klavier nie, hy wil niks daarvan weet nie, maar hy is elke Sondag in die kerk en terwyl hulle gesing het, is hy vingers in sy ore gedruk. Hy gaan nie na die klavier luister nie. Na, julle sien die prentjie. En ons lag daaroor. Maar is hartseer. Dis hartseer omdat die kerk van die Here Jesus Christus nie sy werk daar gedoen het nie. En wat sou gebeur het en wat het gebeur in die gemeente? Nee, die dominee moet dit regmaak. En hy's nie altyd die regte persoon om dit reg te maak nie. Die woord wat hier gebruik word vir vermaan is nie vir my heeltemal die beste vertaling daarvoor. Die letterlike vertaling sou wees om met iemand te praat, om sens in iemand se kop te praat. So as daar iemand is wat lui is of onordelik onder ons is, watter kant ook al is albei reg, dan is die werk van die kerk van die Here Jesus Christus vir jou werk, is om langs die persoon in te kom en praat sens in sy kop in. Wys hom die nadele en die gevare van sy pad, wys hom op die bitterheid, dat hy nou uitpas is met die res van die gemeente, wys hom op sy eie idees wat hy het, en wat het ook al mag wees, maar mag gebruik dit. Daai goed los later 'n stuk bitterheid, en daar's baie skeuring en goed wat gebeur in gemeente, partykeer raak die ons net langs die pad weg. By ons is daar baie stoele wat leeg is, van mense wat uitpas geraak het met ons, en ons het nie hulle werk gedoen, en nie by hulle uitgekom nie, nie hanteer nie. Ek was by baie van die ouens, maar ek weet, dit is nie genoeg net dat ek daar is nie. Waar is sy bure? Waar is die medegelowiges wat hom geken het hier? Om sens in sy kop te praat. Kan ek 'n voorbeeld gebruik? Ou Willie, jy sal my seker dit geduld. Baie jare terug het ons kerkraad verander, en ek weet, dit was traumaties vir anders. Maar omdat die Here my die leiding gegee het, moet ek die pad loop wat hy loop. En ek het probeer met alle sensitiwiteit wat ek kon. En ek half wil uit, want ek weet hy kan dit hanteer en hy's my 'n goeie voorbeeld. Juis van dit, om dit persoonlik huis toe te bring. En nou, verder het my gepraat daaroor, hoe baie hy by jou gesit het, Willie, en sens aan jou gepraat het, want dit was vir jou moeilik. Om te begryp en die visie te sien. En wie dankbaar is ek oor hom, want dit is die praktiese implikasie hiervan, dat hy in sy liefde oop was om te luister na alles wat hy gesê het, en dat hy nie verstaan het waar oor het gaan nie, en verder het alles vir hom oor en oor gebeduidelik, en hom ingebring, en ek so dankbaar oor, want vandag sit hy by ons, hy is onmisbaar vir ons as gemeente. En ek dink ons allemaal stem saam, ons het groot waardering. En so makkelijk is verder nie daar was nie. En sy werk gedoen het, dat hom verloor. En ek gebruik hom, en ek weet, wil ek kan het hanteer, dus ook om die vrymoedig het om te gebruik, die voorbeeld daarvan ook. En weet, dit is maar een van talle verhale. Ons is mens, en ek is ook mens. Ons is feilbaar. Ons kan mekaar miskien misinterpreteer, dinge sê wat ons nie verstaan nie, dinge doen wat ander, ons anders te lees. Daar gaan konflikte wees, daar gaan dinge binnen gemeente gebeur. Maar as iemand begin uit pas raak met ons, dan is het die werk van die medegelowiges om langs om te staan en sens in sy kop te praat. My broer, jy is uit pad, jy doen niks in die gemeente nie. My broer, jy is in pas, jy dra nie by tot die gemeente nie. Jy gee nie jou tiendes nie. Dat is baie manier om onordelik te wees, om onverskillig te wees. En dit is baie. Dit is baie wat denk, 100 rand per maand is my tiende vir Here. En hulle roof so. En is die werk van die medegelowige om by mekaar te praat, ek sien jy doen niks, ek sien jy is betrokken, en ek sien jy kom wees, en ek praat sens in jou kop. Dit het belang, maar die gezondheid van die hele gemeente, is jy iewers betrokken, werk daarmee. Ek weet nie wat in allemaal sy levens aangaan nie, maar ons weet wat by mekaar aangaan. Vermaan, praat sens in mekaar in. Goed, dan kom ons by die tweede groep, waar die eerste groep is ons wat baie keer die grense toets, kry ons die tweede groep skape, wat hy noem, wat in die veilige middel wil bly, wat nie iets wil waag nie, wat nie wil uitbeweeg nie. Hy praat hier van die kleinmoediges, die bang mense, die letterlijke vertaling sal sê, die met kleinskouers, is waar daar staan. Die ouens wat wil hy, alles moet bly soos het is, ek voel veilig soos dit is, ek wil nie my christenskap waag nie, en in besondere context van die gedeelte, is die gemeente wat vervolg word, en as daar christen wat sê, maar luister, ek is te bang om te praat oor die Here, dit gaan my iets kos, dit het hy ons hulle levens gekos, dit het hy oor die tronk laat beland, toe hy gepraat oor, hy het gepraat oor die Here Jesus Christus, en die Jode het om uitgeban, en hy kan nie sy werk meer doen nie, jy kry mense wat, as het kom op die poes, wat in mekaar sak, en bang is om uit te gaan ook. En dis ook hoekom ons mekaar nodig het. Hier is baie manne en vrouwe onder ons, wat braaf is, wat geleer het om op te staan, te getuig van die Here Jesus Christus, en is ons werk as christene, om daai ons by hulle in te kom, en te onderskraag en te sê, maar stap die pad saam met ons. Moet nie bang wees nie. Die letterlijke vertaling daar so is, praat langsam, nie verhewe op jou, hey broer, jy moet getuig nie, hey broer, jy moet nie so wees nie, is om langs iemand in te kom, ek wil amper het so sien, jy hak jou arm by hom in, en sê maar luister, ek is hier vir jou, wat kan ek doen, en hoe kan ek help, dat jy nie sal bang wees, om kind van die Here Jesus te Christus nie, hoe kan ek jou help, om te staan op die beloftes van die Here, want dat is baie goed, wat ons kleinmoedig oor is, dat is baie goed, wat ons mee sukkel in die lewe, wat ons bekommerd oor is, baie kinders van die Here sukkel met hulle kindskap. Hoe kan ek een kind van die Here wees? Kyk hoe faal ek, kyk wat sy sonde doen ek. En dit maak my impotent, dat ek in die middel van die speelveld net bly staan. Dan kom jy langsom in Johannes 5 sê, nou kan ons met vermoedigheid na God gaan, om te ons gebede verhoor. Ach Heere, wat help het ek bid, ek hoor, my gebede word nie verhoor nie. En dan kom die een wat sterk is in gebed, maar luister, ek het hier die pad lang al gestap. Die Heere, hoor jou gebede. Kijk wat sê sy woord, kijk die belofte is van sy woord, sy sê dit. As jy twyfel in jou geloof, Johannes 10, my skape luister in my stem, hulle ken my, hulle volg my, ek gee hulle ewige lewe, ek sal nooit laat verlore gaan nie, niemand sal in my hande rikkie, as die ouwe in die geloofskrisis is, en hy twyfel oor sy kindskap, dan kom die mede gelovig en sê, luister hier so, kyk wat sê die woord, jy volg die Here, ja natuurlijk, partykeer faal ons, Maar die Heer sê, hy sê nooit dat jy hande laat druk nie. Moenie hier staan en bang wees nie. Vir die Thessalonica miskien meer spesifiek, ek weet nie wat om te sê nie. Die, ek weet ek moet 'n getuie wees en ek hoor hulle moet 'n getuie wees, maar ek weet ek het nog nooit met iemand oor die Here Jesus gepraat nie, want ek is bang. Ek is bang, ek weet nie wat om te sê nie. En ek is nie dominee, die goed kom nie van die natuur, ek vloei net so uit my uit nie. Ek het weer baie slegte nuus, dit kom ook nie vir my van nature nie, hoor. Ek is nie uit my aard 'n publieke spreker nie. Moenie aangeleerde gedrag vervang met 'n natuurlike aanleg nie. In Christus leer jy om meer te wees as wat jy is. Deur voorgangers in die Here Jesus Christus kom mens leer en kyk en by hulle aansluit ook en hulle dapperheid en hulle dinge vat vir jouself ook. Here Jesus, ek wil dit ook hê in my lewe. En hy kom en hy praat langs my en sê, en ek vat jou vas, ek ondersteun jou, ek hou jou, ek bring jou waar jy moet kom. Maar ons kan nie mekaar in vrees laat bly in die middel nie. Markus 13, wanneer hulle gryp om oor te lewer, moet julle nie voor hy bekommerd wees wat julle sal sê nie. Maar julle moet praat soos julle op daardie oomblik aan gegee word. Kind van die Here, daar is geen verskoning vir enige van sy kinders om nie hulle mond oopmaak en te praat nie. Want dan sê ek, dis nie waar nie. Dis waar vir elkeen van sy kinders. Moenie sê, ek kan nie praat nie. O, ek weet van een ou wat verskrikkelijk kwaad geraak het. My pa het vir hom gesê, maar hy het gesê, hy kan nie praat oor die Here. En toe sê my pa, maar jy praat dan so lekker oor die rugby. Oeh, kwaad. Dit had een nerve gestryk. Maar dit is waar. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Een kind van die Here kan het nie help as jy in een geselskap vir een geruime tyd is, dat het uitlik dat jy kind van die Here is nie. En as dit in moeilike situasies is, waar jy weet moet praat, moet nie vooraf dink wat jy gaan praat nie. Trust my, het my jare is ondervinding, dat ek in situasies gewees wat ek dink voor die tyd wat ek moet sê. Ek het al geleer, ek gaan nie worry oor wat ek sê, en ek dink nie as daaraan nie. Want Jesus gesê, hy is getrou op die oomblik, in die oomblik sal jy die woorde kry, en partykeer is dit baie simpel woorde, en ek praat nou van my, uit myself uit. Dit klink simpel, ek dink dit is simpel, maar ek vertrou die Here, dis wat gesê moes word. En weet jy hoeveel keer het die Here al vir my daai tyd gewys, net om te bevestig, ek kan hom vertrou. Daai was die regte woorde. Jy gaan uitstap in 'n getuiende situasie of 'n gesprek wat jy het, en jy gaan daar uitstap en dink, Liewe, ek kon liever hieroor gepraat, ek kon dit en ek kon dit en ek kon dit gesê, julle weet hoe werk ons. Vertrou die Here wat gesê het is klaar, en dit was genoeg. Om die paviljoene te sit en regter daar te speel is altyd lekker, julle ken ons hierdie paviljoenskeiserregters. Almal weet altyd beter. Wat saak maak, jy is op die veld. En wat saak maak is geloof, dat die Here Jesus het deur my gevloei en het gepraat. En baie keer in baie eenvoudige woorde, was het precies die regte ding. Goed, daar is nog een kategorie, derde ene, help die swakkes. Die wat nie sterk in geloof is nie. En die wat nie sterk in geloof is, is baie keer ook baie vatbaar, vir allerhande snaakse stroming en snaakse idees. En ek miskien kan terugdruk na die Bybelse voorbeeld, die mense wat die sterk in die geloof was, en Paulus praat in Korintiërs van hulle, die ouens wat nie die afgodsvleis wil eet nie, en vreeslike probleme daarmee, omdat hulle sterk in die Here is, en sterk in die leer is, nie sikkel hulle met die goed. Wat ek eet, gaan in my mond en gaan weer uit. Dit het niks te doen met geloofslewe nie. Ons wat sterk in die geloof is, weet het. Maar help die, en die help letterlik, hou vas, ondersteun, hou hulle bo, die wat swakker is in die geloof. Jy kom langzaam in, en liefde sê, ons bedek die swakkes onder ons. Ons steek nie sonde goed weg nie, dit wys mens uit en jy spreek het aan. Maar die swakheid in die geloof, allemaal van ons was iewers daar, kan wees dat ons deur 'n moeilike tyd gaan. Hoor het ook al sê. Korintiërs waarskie, pas op as jy staan. dat jy nie val nie. Daai staan is wanneer ek dink ek sterk. Baie keer die volgende oomblik is ek baie swak. Weet jy die wonder daarvan, omdat ons 'n gemeente is en 'n liggaam van die Here Jesus Christus is, wanneer die een swak is, is die ander een sterk. En ons kan mekaar dra. Nie een van ons kan opstaan en sê, ek is altyd swak, ek is altyd sterk, ek staan altyd op die beloftes van die Here nie. Ons het mekaar. En die wonderlike deel daarvan, om hierdie ondersteuning en leiding en terechtwijsing te gee, eredienst is iets sy deel, en prediking is belangrik vir ons geloof. Maar weet, ons kan nie altyd die ondersteuning kry hier, wat ons nodig het nie. Daarom sê ek vir julle, ek doen dit maar gereeld, skakel in by jou selgroep, maak jou eiene, kry jou eie gelowiges wat julle saam mee kan die Bybel deel, en wat ook al, op een tyd wat julle pas, en wanneer julle pas, maar sorg dat ons by mekaar uitkom, om mekaar te help en te ondersteun op die pad. Is heerlik as kind van die Here, en is 'n voorreg om langs iemand te kan inkom, wanneer hy swak is in sy geloof. Daar is min dinge wat so heerlik is om so deur die Here gebruik te word. En ek gun dit vir elkeen van julle. Is net so wonderlik ook, wanneer ek nodig het dit, en dan iemand dit vir my gee. Dit is deel van die wonder van sy liggaam. Ons gee dit vir mekaar. Dan die vierde ene, ek weet nie wat so seer kategorie is nie, dalk 'n samevlansing van almal, wees geduldig met almal. Implisiet, kom sê Paulus hier vir ons, as ons in gemeentes gaan geduld nodig wees, nie waar nie. As jy met mense werk, gaan jy geduld nodig hê. Ek onthou 'n sending wat een keer geskryf het, uit die pineapple story gehad, was Kroesnaaks, oor sy getuienis. Ek weet of jy dit al geluister, jy kan dit gaan Google en gaan luister, is 'n baie goeie getuienis. Hy het gesê, hy sal 'n wonderlike sending wees, as daar net die mense is nie. Jy weet. Ek het ook so gevoel, joh, ek sal om baie goeie predikant wees, as daar net die mense is nie. Nou. Hoekom, want ek nie geduld nodig nie, ek nie al die ander goeders nodig nie. Maar as al mense by mekaar is, en ons het skape by mekaar, en die wat boere is, sal weet hoe werk het, dan is daar skape wat uitpas met ander raak, daar skape wat rebels is, daar skape wat nie wil beweeg nie. En in al die dinge vraag die Here vir ons, en sê die Here, ons moet geduldig wees met mekaar. Pas op vir frustrasie. Ag wee, dis alweer daai ou. Wat nou? Dit hoort nie. Dis nie liefde nie. Die Here Jesus het gepraat daarvan, en dis nou op 'n ander terrein, maar dis dieselfde geduld. Matteus 18 sê, daarna het Petrus na Here toe gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets teen my gedoen het? Self 7 keer. Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar self 70 maal 7 keer. En natuurlik gaan dit nie oor die presiese getal. Nou kom ons by 400, ek het al afgemerk, ons is 450, een van die dae is het klaar, papa. Dit gaan oor geduld, altyd, met elke gelowige. Party sukkel, party gaan sukkel op die terrein, gaan sukkel op daai terrein, gaan sukkel op daai terrein. En dis iets anderste van wat die Jesus oor gepraat het, jy praat met hy oor sy sonde, en hy wil nie luister, en jy gaan vat iemand anders saam, dat hulle getuie is, die ou nie sy sonde los nie, en dan vat ek na die gemeente toe, en nog sê sy sonde los nie, dan moet hy uit, maar dis skade en dis kanker vir die gemeente, ons moet dit hanteer. Hier is ons wat gaan sukkel hiermee, dan sy swak, dan wil hy nie beweeg nie, en dan beweeg hy te vinnig. Is deel daarvan. Ek dink ook baie pertinent, sit die Here baie keer, daai mense in ons gemeente, nommer 1, dat ons getoets kan word, en nommer 2, dat ons kan groei. Ons groei in die gemeente, nader aan Christus, en word meer as Christus, as alles goed onder ons gaan nie. Is in die konflik en die probleme, wat ons leer, om te groei. Waar leer jy geduld? Leer jy geduld as het goed gaan met jou. Jy leer geduld wanneer het rof gaan. Dis waar ek geduld leer. So ek sien vrug daar in my, dit gaan nie net oor die persoon wat sukkel en die skaapie wat sukkel in die kerk van die Here Jesus Christus nie, die Here het hom ons toe vertrou, ons gaan vir hom sorg. Maak jy saak hoeveel keer hy dit probleem het nie, ons gaan sorg. En tussendeur is die Here besig om jou te seën, en jou ook te verander om sy beeld meer gelyk te word. Jy is nie eens bewus daarvan nie. doen dit net. Daar is vrug in altyd geduldig te wees. En dan die laaste skaapie, die sondige skaap. Wanneer ons teen mekaar sondig. En dit is 'n realiteit, en dit gebeur, en dit gebeur baie, en gebeur baie maklik ook. Daarom sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Miskien was die eerste kwaad nie doelbewus nie, nie eers bewus daarvan nie. Maar jy ervaar dit so. En uit my vlees, wat nie altyd vinnig wil dood nie, wil ek het hanteer. En dan doen ek iets. Ons kan nie en ons mag nie binne die kerk van die Here Jesus die goed toelaat nie. My reg is oorgegee aan die Here Jesus Christus. Hy sal voorsien. As die ou doelbewus jou kwaad aangedoen het, dan los ek het by Christus. Die wonderlikste deel, ons het al gepraat oor vergifnis, vergewe die ou terwyl hy besig is om teen jou te sondig, spreek hom vry daarvoor, los het voor die troon van Christus, moenie 'n slaaf word daarvan nie. As ouens lelike woorde vir mekaar begin sê, as daar geskinder word, afteraf gepraat word, praatjies gedoen word, dis die ewels in besonder wat hy hiervan praat. Da's mense wat ander mense vermy. Ek weet hier binne ons eie kerk ook. Daar het dit aan my gedoen. Daar het gesult my geld. Sit in dieselfde kerk, maar ons praat nooit mekaar nie. Sien. Jy het aanhou vermoor. Gaan lees weer wat sê die bergrede. Dit hoort nie in die kerk van Christus nie. Ek mag nie sonde vir sonde betaal. Dis die werk, en as jy gegroei het in die geloofslewe, as jy saam van ontslaat raak, dit maak nie saak hoeveel jy van my geleen het nie, dit maak nie saak hoeveel my besigheidskare gedoen, of wat hy gedoen het nie, jy is medegelowe in Jesus Christus, en hier is ons broers in die Here Jesus Christus. En die res en die onreg los ek voor u troon. Vertrou die Here daarvoor. As die ander ouwe kind van die Here is, sal die Here Jesus Christus hom by 'n punt bring, wat hy sy sonde sal raaksien op die Here se tyd, en sal hy die om vergifnis en blydskap kon doen. Lê nie by jou nie. Pas op daarvoor ook. So moenie toelaat dat Christene mekaar vergeld, so ongeregtigheid doen. Hier's mense met kwaai vriendskappe hier, en hulle sit in dieselfde kerk en sing dieselfde lofgesang. Ek vermaan jou nou, breek daarmee onmiddellik. Jy is veronderstel om glad in elk geval ooit nagmaal te gebruik nie, solang daar sulke sonde in jou lewe is nie. Stap na die diens, gaan maak reg. Moenie as daar 'n swempie van kwaad wees. Kom ons gaan terug na Handelinge 2 toe. Jy hoef nou die op te sit, en ek weet, dit is baie ver terug. As jy mooi oplet, die gemeente het al hierdie goed mooi gedoen. Dit is 'n pragtige, wonderlike gemeente met 'n geweldige eenheid en liefde. Hulle het alles vir mekaar gegee. En die laaste woorde is die woorde wat van die treffendste is deur die tyd. En die Here het by die gemeente daagliks gevoeg. Dis ware kerk van die Here Jesus Christus. As die kerk sy werk reg doen, dan voeg die Here daarby. Julle is betroubaar, ek kan julle vertrou, en ek gaan die mense aan julle sorg toe vertrou. Julle sal hulle versorg. Jy gaan hom bring van sy bekering af, van sy klein babas daarom. Ek weet julle is gemeente, kan ek vertrou. Julle sal hom bring by 'n volwasse stadium waar hy self 'n leier word en self ander mense tot bekering kan lei. Dis die werk van die kerk om dit te doen. Dan voeg die Here by. Maar het help nie, ek is op die betroubare een. En alleen nie. Ek maan julle broers, en natuurlik so sê broers weer die vrouens, ons praat van broers en susters, kinders van Here. Ek en jy is kerk. As ons 'n gesonde kerk wil hê, waar die Here moet voeg, dan moet ek my deel doen. Daai stukkie waar jy beweeg, daai buurman wat jy weet, is bitter. Geseend is die vredemakers. Daar's mense wat my kwaad is, en ek weet nie eens waaroor nie. As jy weet waaroor, gaan maak jy die vrede, en gaan maak jy bemiddeling. Ek gee nie om verskoning te vra nie. Ek is nie 'n volmaakte mens nie, en ek gaan myself nooit voorgee as 'n volmaakte mens nie. Ek het nie 'n probleem om verskoning te vra nie. Maar moet nie dat ons mekaar net los nie. My hartsbegeerte is dat ons 'n gemeente sal wees, waar die nietigheid nie oorgegaan het 20 jaar later, die honeymoon is nie verby, en nou tolerate ons sit die pas nie, party huwelike werk ons so, as die honeymoon verby is, dan tolerate die man en vrou mekaar net. Die ou baas gesê het, toe die laaste kind dood is, nou kan ons seker maar skyn, die kind, laaste kind is dood. En dan tolerate mekaar 'n leeftyd. Dis nie liefde in kerk nie. Here, laat mense hier na toe kom. Ons sal vir hulle sorg. Ons sal vir hulle sorg. Dit wat u vir my gewys het, die vlak wat ek het, ek wil die ander een ook trek tot waar ek is. En as ek gevalle, dan verwag ek die ou langs my. Kom help my ook op. Kom praat my moed in. Kom gee my fokus. So stap ons die pad saam. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons vir mekaar gegee het. Ek sê vir u dankie vir elkeen wat hier sit, Here. Elkeen van my broers en my susters. U weet, Here, hoe kosbaar hulle vir my is en wat hulle ook vir my lewe beteken. En ek weet, Here, die skape wat uitgeval het, om watter rede ook al. Maar Here, ek bid dat ons elkeen op ons pos sal wees. Dat ons sal kyk na mekaar en sal sorg vir mekaar en mekaar sal reg help, moed en praat, beteken mekaar raas as dit nodig is. Want dis so ons u kerk, u koninkryk bou. Dit is ons hartsbegeerte en ek bid dit vir elkeen. Ek bid dat u vir elkeen van ons hierdie wysheid, hierdie insig sal gee wat ons nodig het in die sake, maar besonder u liefde en u geduld. Dankie dat u betrokke is hierin. Dankie dat u die wysheid gee, dat u die woorde gee. U ons toerus met alles wat ons nodig het. Laat ons dit dan vir mekaar ook so wees. Tot eer en glorie van u groot naam. Amen.